De to forrige søndagene så har vi vært innom noen temaer som ikke har hatt noen enkle svar, og som om dere er som folk flest, som meg selv, så har noen gått og tenkt og grublet over de her, og de har liksom vært med, og noe en har jobbet med, og så er det andre igjen som har glemt det så fort en kom ut av døra. Sånn er vi jo som menneske. Men vi har blant annet sett på hvordan Josef så Guds hånd gjennom et liv preget av lidelse. Og vi gjorde oss noen sånne der forsøk til tanker på om Gud, hvordan Gud kan bruke tøffe ting til noe godt ut fra hans plan. Selv om ikke alltid vi ser det når vi står i det. Og sist søndag så vi på hvordan de israelittiske jordmødrene frykta Gud mer enn farao mens de var slaver i Egypt. Og de valgte å trosse faraos ordre og holde seg til Guds ord med fare for sine egne liv. Og vi avslutta da sist søndag med å se på hvor mange løfter vi har i Bibelen for den som frykter Gud og følger hans ord. Og i dag så skal vi fortsette i det her, enten hvordan du opplever det og ser på det, så kan vi si at enten fortsetter vi det velsignede sporet, eller så fortsetter vi i det tunge sporet. Men jeg håper likevel at det skal være med noe som gir deg næring for livet ditt og din hverdag. Temaet er, som dere ser, den tapte gudsfryktens konsekvenser. Og bare det kan jo være nok til at en kjenner at åh, ble det en sånn søndag i dag. Men jeg håper at du skal klare å få med deg noe der. For det er en ting om samfunnet generelt mister sin gudsfrykt, som vi kan se på hvordan folk generelt omtaler de guddommelige ting og verdier og hvilke lover som vedtas i et samfunn. Og for oss som bor i Norge, som en gang var et kristent land, så gir det et bilde på hvor hen samfunnet går. Og på fint språk så kaller de jo det her da sekularisering. Og en enkel oversettelse på det fine ordet vil være at det handler om å tilpasse seg tidsånden, det som er inne i tiden og som regnes som allment akseptert eller vedtatt. Ja, men sånn er det, og sånn skal en gjøre. Men det som er enda verre enn at samfunnet går sin vei, det er om vi troende som Gud har kalt til å være lys og salt, om vi mister vår gudsfrykt og begynner å tilpasse vårt liv etter tidsånden i stedet for etter Guds ord. Og husk nå tilbake til forrige søndag da, så handler gudsfrykt ikke om å være redd for Gud, men å ha respekt nok for Gud til å velge å tro at han som er opphavet til alle ting, han vet best. Og derfor velger vi å følge hans ord, selv om det iblant kan bety at alle rundt omkring oss ikke er enige med oss. I Dommernes bok, som jo er en utrolig interessant og spennende bok, så har vi flere eksempler på hvordan denne tilpasningen til tidsånden ødela Israels folk. Og i kapittel 2 så kan vi lese i vers 7, se at så lenge Josva og de eldste som hadde vært med og ført Israel inn i det landet Gud lovde dem, så lenge som de levde, så fulgte folket Guds veier. Men så skjedde det noe. Og da leser vi fra vers 10 til begynnelsen av vers 14. Da hele dette slektsleddet var forenet med sine fedre, Josva og gjengen som hadde vært med og ført Israels folk inn i landet. Når de var forenet med sine fedre, vokste det opp et annet slektsledd etter dem. De kjente verken Herren eller de gjerningene han hadde gjort for Israel. Og da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og de dyrket balene. De forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av landet Egypt. De fulgte andre guder blant gudene til de folkene som bodde rundt dem. De tillbad dem, och de ägget Herren till vrede. De förlot Herren och tjänte Baal och Astarterna. Herrens vrede blev upptänt mot Israel, och därför så övergav han dem i rövares hand, och de plyndret dem. Det var ju någon trist vers, men det första som slår mig här är att här har det skett en eller annan glipp. Släktsledde som växte upp efter Josua och de som hade upplevt hvordan Gud på fantastisk måte var med dem i örkenen och ledde dem från Egypt genom allt det som skedde där och i örkenen alla de 40 åren där. Det står att släktsledde som växte upp, de kände varken Herren eller de gärningarna han hade gjort för dem. När jag läste det så blev det sånt att kursen i alla dagar, är det möjligt? Kan det bety att de som hade upplevt Guds under icke hade fört troen på den allmäktige Gud och vittnesbyrderna från kursen han sörjade för dem under de 40 åren i örkenen, kan det bety att icke de hade fört vidare detta? Och så växer det upp en ny generation som icke känner Gud och som istället tar till sig allt det andra av tillbud och fristelser som fanns i de nära omgivelserna. Hur skedde denna glippen då som gjorde att troen icke förtes vidare från denna örkengenerationen till den nya generationen? Och här kan den ju bara spekulera, men kan det vara att allerede örkengenerationen hade tillpassat sig den nya livsstilen i löfteslandet? Här som de hade alltid trängt det. Här var mat i överflod. Här var det tryggt. Här var ingen fiender. Ingen faror. Inga bekymringar. Ingenting som liknade på de åren i örkenen där de var enaste dag var avhängig av Guds nåde och försörjelse för att rätt och slett överleva. Hade denna nya tillvärelsen gjort att Gud blev en som de följde, ja, vet inte om jag tränger han egentligen så mycket länge. Fint att ha han i örkenen där, men nu går det ju bra. Gud som riktigt nog önskar att de skulle ha det gott, som han önskar för oss, som ville det bästa för demens liv, men som också önskar att de skulle förstå att det var på grund av ham som de hade alltid trängt det. Att de skulle tillbe ham och tacka för hans godhet. Men istället så kan det se ut som om de glömde Gud. Och de glömde att förmedla vidare vem är det som ska äras för att de hade det så gott. Och därmed förlot Israels barn sina fäders Gud och följde andra gudar med de konsekvenser som det då fick för folket. Och detta blev väldigt så allvarligt för oss idag också. Vad förmedlar vi till den nästa generationen med våres prioriteringar och våres vardagsliga liv, våres valg i vardagen, våres värdier? Vittnar våres valg om en gudsfrukt som sätter Gud först? Eller vittnar de om att vi egentligen har satt andra gudar högre? Och skön, förnöjelser, njutelser, rikdom, maktpositioner eller någon av de andra gudarna som konkurrerar med Gud om uppmärksamheten, men som alla har sitt upphav i djävulens försök på att leda oss bort från den sanna gudsfrukten. Och akkurat som i Edens hage så ställer djävulen samma spörsmål. Skulle då Gud ha sagt? Skulle då Gud ha sagt att jag inte får realisera mig själv? Att jag inte får välja hur jag vill bruka min tid, mina pengar, min energi? Skulle Gud verkligen ha sagt? Och då blir det ju liksom sån lite heftig rett og slett å gå tilbake og se hva er det Gud har sagt. I 1. Korinterbrevet 6, 19-20 så står det et slikt vers. Eller vet dere ikke at legemet deres er tempel for den hellige ånd som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv. For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for begge hører Gud til. Dere tilhører ikke dere selv. Jeg er 100% overbevist om at jeg har aldri hørt et menneske som har referert til at det her er mitt yndlingsvers i Bibelen. Det er i hvert fall ikke et vers eller et budskap som vi roper etter å høre mer om. Jesus kjøpte oss fri fra synden gjennom å betale med sitt eget blod og gi sitt liv for oss. Men han kjøpte oss ikke fri fra synden bare for å gi oss fred med Gud. Vi ble kjøpt for å tilhøre Gud. Skulle Gud da virkelig ha sagt? Ja, han har visst sagt det. Det som binder sammen hele vår vanskelige tilværelse her på jord, er relasjonen mellom Gud og menneske, mellom det guddommelige og det menneskelige. Gud, han gir oss livet, og han opprettholder det. Hvis Gud for et sekund hadde trekt tilbake den tillatelsen som han gir, at jeg kan leve, at jeg kan puste, at mitt hjerte kan slå, så hadde jeg ikke hatt noen mulighet å opprettholde mitt liv selv. Det er Gud som opprettholder det. Og han ønsker å ha en nær relasjon med oss. Og på den andre siden så har vi djevelen som prøver å ødelegge livet. Og ordet djevel, det kommer fra det greske diabolos, som betyr baktaler, bakvasker, eller den som kaster, river fra hverandre. Og hans strategi er å rive i stykker relasjonen mellom Gud og menneske, gjennom å spille dem ut mot hverandre på mange ulike måter. Gjennom å få oss til å tvile på Guds ord, gjennom å gjøre oss opptatt av oss selv og egen lykke, gjennom å reklamere og friste oss med det som er raskere og enklere veier til kortvarig nytelse, og gjennom å få oss til å bli så opptatt av det som er i verden, at vi glemmer han som har gitt oss alt dette gode. I 1. Johannes brev 3, vers 8, så leser vi: I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart, at han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet. Dersom djevelen kom for å splitte Gud og menneske, og skaper splittelse mellom enkeltpersoner, rike og fattige, etniske grupper og nasjoner, og til slutt dødens endelige skilsmesse fra Gud, så kom Jesus med ordet om forsoning. I Jesus forsones og forenes Gud og menneske. Og ut fra den ordningen der, så kan foreningen, ut fra den foreningen, så kan det utgå helbredelse og forsoning både i oss selv og i oss selv og mellom andre mennesker og andre nasjoner. Om Jesus får slippe til. Om vi ikke bare vil at Jesus skal frelse oss fra fortapelsen, men vi velger å la vårt liv preges av at vi ikke tilhører oss selv, men vi tilhører Kristus. En av sidene ved at Jesus ble menneske var for å vise oss hvem Gud er og hvordan vi kan leve sammen med ham fylt av den hellige ånd. Og det er jo en relasjon der vi ikke blir høytflyvende, upersonlige, frastøtende åndelige vesener som svever rundt, men der vi gjennom vårt liv gjenspeiler Jesus og gir dermed Gud et sånn menneskelig ansikt i verden, men ikke av verden. Hvis du leser aviser og skriverier og filosofer og diskusjoner og debattforer her og der, så finnes det mennesker idag som mener at vi må fornekte Gud for å bli frie mennesker. Han kan godt være der litt i bakgrunnen. Han kan gjerne skape litt god stemning når det er jul eller det er en konsert i kirka i ny og ned. Men for at jeg skal være virkelig fri, hvordan jeg lever mitt liv, da vet jeg best selv. Og da bestemmer jeg selv. Og når den holdningen da smitter over på kirka, da blir vi jammen en blodfattig forening. For når vårt liv med alle sine valg ikke lenger gir Jesus et ansikt og en fungerende kropp, da tilpasser vi oss tidsånden fortere enn vi klarer å oppdage selv. I Markus evangeliet så har vi et godt eksempel på noe som kunne vært sagt også i dag, blant dem som har kommet på avstånd fra Gud, slik som Israels barn i det vi leste først. For der kommer Jesus inn i synagogen i Kapernaum og underviser, og så leser vi fra Markus 1, vers 23-24. Det var i synagogen deres en mann som hadde en uren ånd. Han skrek og sa, og nå skal ikke jeg skrike for jeg er litt hes fra før, men han skrek, la oss være. Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige. Det første, hva har vi med deg å gjøre? Gud skapte mennesket for å ha en relasjon med ham. Men i dag stiller jeg mange spørsmålstegn ved det i Norge. I stedet sier man, hva har Gud med livet mitt å gjøre? Jeg klarer meg selv. Det er mitt liv. Og ingen har noe med hvordan jeg lever mitt liv. Pass dine egne saker. Og så har det som skulle være en varm og tett relasjon i stedet resultert i at en er totalt fremmed for hverandre. Jesus fra Nazaret, hvorfor skulle du være noe spesielt? For det andre, er du kommet for å ødelegge oss? Sånn kan det altså missoppfattes at han som er livets kilde, livets giver, ser man på som en trussel mot det som egentlig gjør livet verdt å leve. Og den tilliten som Adam og Eva hadde før syndefallet, den er erstattet med en frykt for at Gud skal gjøre livet surt. Som om Gud vil ta bort alle gleder i livet, og det er man jammen ikke interessert i. Vi vil helst bestemme selv, og vi har vanskelig for å tro at innenfor Guds rammer er den beste og tryggeste plassen å være. Og det siste, jeg vet hvem du er. Med andre ord så sier man at vi kan hele historien. Vi har hørt fortellingene fra gamle dager. Vi vet om det, men nå er det en ny tid. Vi har kommet lenger. Vi har kommet videre. Vi har lagt bak oss dette med Gud som skulle ha noe å si til oss idag. Vi er ferdige med Bibelen. Vi har kommet lenger. Og det som tidligere var ærefrykt og respekt for både Guds ord og gudommelige verdier har idag blitt erstattet med en likegyldighet. Jeg har hørt om det der. Sånn trodde de før. Men idag, nej. Hvorfor ble det sånn at generasjonen etter ørkengenerasjonen i Israel ikke kjente Herren? Hvorfor stiller folk i Norge idag spørsmålstegn ved både Gud og ved Bibelen og gudommelige verdier? Det här blir kjempespennende å snakke om og diskutere om på torsdag. Vi kunne sikkert ha kommet fram til mange forskjellige årsaker om vi satte oss ned og snakket nu på kirkekaffen etterpå. Og det kan være veldig nyttig, fordi det kan lære oss noe om hvordan går vi videre nu. På på alle biler vi har hatt siden vi flyttet hit i Sommerøy, så har vi med ganske jevne mellomrom slått sund, bærekuler og drivknuter på disse til tider litt ujevne veier. Og når jeg fortvilet har sukket over og har betalt enda en regning på verkstedet og spurt flere enn en gang hva de hadde anbefalt for bil som skulle tåle disse veiene, så er det faktisk flere som har svart ærlig. De har ikke reklamert for et bestemt merke, men de har sagt at nei, på de der veiene der, så er det bare en ting som hjelper, uansett bilmerke, og det er å kjøre sakte. Det eneste som hjelper er å kjøre sakte. Så altså, det kunne ha endt med mitt sukk og min fortvilelse over de der pengene som bare flyr ut. Men det hadde ikke forandret på noe. Det kunne også ha endt med at vi igjen hadde kjøpt oss en ny bil, men fortsatt å kjøre på den samme måten. Det hadde ikke heller hjulpet. Det hadde ikke gått lang tid før vi hadde vært på verksted igjen. Det eneste som hjelper er å gjøre noe på en annen måte. Det eneste som hjelper mot en pågående sekularisering er å gjøre noe på en annen måte. Det hjelper ikke å bare sukke over hvor ille det er i samfunnet. Åh, tenk oss hvordan verden har gått. Hadde vi vært bare tilbake på 50-60 år tilbake i tid, hadde det vært bedre. Det gjør ingenting med situasjonen. Det hjelper heller ikke bare å hive seg på et nytt program fordi at en menighet i USA eller et eller annet sted i verden har hatt framgang med det. Det som hjelper er å gjøre noe annerledes enn det vi gjør akkurat nå. Hva er det? Jeg tror at det å begynne å ta valg som forandrer måten vi lever på. Valg som viser at vi faktisk tror at Gud er himmelens og jordens skaper. Vi tror at han skapte oss fremst til å leve med og for ham, ikke for oss selv. Vi tror at vi er helt avhengige av at han sørger for at hjertet slår og pusten går. Vi tror at Jesus har kjøpt oss for å tilhøre ham og ikke oss selv. Vi tror at Gud vil noe mer med våre liv enn at vi skal realisere våre egoistiske drømmer og forestillinger om hva det betyr. Vi tror faktisk at vårt liv her på jorden har betydning både for vårt eget og andre menneskers evige vel. Vi tror at det kommer et liv etter dette, og våre valg her nede påvirker utfallet der oppe. Vi tror at vi trenger Guds hjelp for å leve vårt liv til Guds ære, og derfor så sørger vi for å beholde en nær relasjon med Jesus, vår frelse, hver eneste dag. Vi tror at Guds ord er evig og uforanderlig, og leser det derfor med ærefrykt, og lar det påvirke vårt valg i hverdagen. Jeg har hørt at det har blitt gjort eksperiment med frosker i kaldt vann. De legger froskene i en kasserolle med kaldt vann, og så skrur de opp varmen. Sakte, men sikkert. Først merker froskene ingenting. Så blir det litt deilig etterhvert. Før det plutselig er for varmt, og de sklir sakte inn i døden. Når de kaster froskene direkte i kokende vann, da hopper froskene ut. Men når de starter i kaldt vann, så merker de ikke den gradvise tilpasningen til omgivelsene. Og det er også faren for oss som troende, at vi som israelittene i det gode løfteslandet som Gud i sin godhet gav dem, glemmer vår skaper. Glemmer vår Gud og tilpasser oss nye vaner, nye holdninger, nye verdier, derfor at vi rett og slett, som froskene, ikke legger merke til at her skjer det en forandring. Vi kan miste blikket på Gud derfor at vi glemmer at det er han som gjør at det går godt. Det är icke vår förtjänste och det är icke tillfälligt. Det är Gud som i sin nåde ger av sin godhet. Och en god medicin för att hålla fokus på det är att göra som psalm 103 säger. Vers 2 och 3. Min själ, lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Han som tillger alla dina missgärningar och läger alla dina sjukdomar. Som förlöser ditt liv från fördärvelsen. Som kronar dig med miskun och inderlig barmhärtighet. Som mättar din själ med det gode så du blir ung igen som örnen. Du kan läsa salmen vidare hemma och så kan du tänka efter. I dessa verserna här, hur många av de tingene som David nämner här är jordiska, materiella ting? Ingen. Därför att allt det jordiska ska förgå. Må Gud hjälpa oss och bevara oss så att icke vi blir förblinda av alla avgudar som prövar att locka oss bort från Guds vägar. Men istället ge oss nåde till att vända oss om vi skulle havna bort i dagens bal och astarter. Amen. Tack Gud för att du är slik som vi läste här i psalm 103 till slut. Du tillger alla våra missgärningar. Du läger alla våra sjukdomar. Du förlöser våras liv från fördärvelsen. Du kronar oss med miskunn och inderlig barmhjärtighet. Du mättar våra själ med det gode. Och vi får känna att vi får kraft där igen. Tack Gud för att du önskar det bästa för oss. Du önskar att vi också ska finna oss till rätte och se att det är innanför dina ramar, innanför det som du har pekat ut för livet. Det är där som det är gott att vara. Det är där som det är tryggt att leva. Det är där som det är framtid och hopp. Hjälp oss Gud, upplys oss. Visst vi i perioder blir förblinda av dagens avgud, att det är andra ting som kommer förrän och att vi har glömt att allt gott kommer från det. Att vi har glömt att det är du som ger oss liv, det är du som upprätthåller oss. För oss då på en försiktig måte tillbaka till det. Öppna våra ögon till att se. Att vi hos där så kan vi mötas med nåde. Hos där mötes vi med öppna armar. Och att vi kan få komma tillbaka till det. Hjälp oss och ge oss mot och styrke när vi fristes, när vi lockas, när vi blir latterliggjort för det vi står för. Hjälp oss att huska att det är bara Guds frykt som förer till liv och människofrykt förer till snarare. Hjälp oss Gud att följa din väg både när det går lätt och när det kostar. Ber om din välsignelse över varje enkelt som är här idag. Jag ber om din hjälp i vardagen. Jag ber om tröst, om styrke, om mot, om kraft. Om hjälp till att hantera alla utfordringar som vi ställs inför i vardagen. I Jesu Kristi namn. Amen.